Bueno, desagertuko ote dira, galdera horri tirakabiatu dugu gaurko bai pasa, eta nik uste, orain aipatu behar duguna, hau ez dela desagertzen, arkitektura ez delako desagertzen, Aloina.
Ez dut uste, eta gainera gogoratzen badugu duela bi aste, hitz egin genuen, arkitekturak eta argiak ze garrantzia zuten alakotan, eta bueno, argi baten eta bestearen arteko desberdintasuna zere aritu ginen hizketan, gaur argi alde batera utziko dugu, eta urrats bat egingo dugu aurrera, soinua izango baitugu gaur izpide.
Oso ondo irratian gaudenez, ba orduan soinuaren garrantzian irratian zein den badakigu, baina Inigo Kamika arkitektoa arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Ez genekiena zen, soinuak bazuenik loturarik arkitekturarekin. Ze lotura du soinuak eta arkitekturak?
Ba, ez badirudi ere badago harremana eta handia gainera. Baina bueno, alrebes egingo dugu oraingoan eta
vale.
Nik planteatuko dizuet galdera.
Ah, bale, zuzera kazetaria orain.
ez, hainbestera nahi ziritxiko baino. Hori, arkitektura eta soinuari buruz galetuz gero, ba, ze tortze zaizue burua, lehenengo ideia.
Ba, a ber.
Isiltasuna eta...
Ja, klaro.
Toki serioak bezala, ez? Isiltasunakin toki serioak irudikatu ditzakit.
Auditorio bat.
Bai.
Ez?
Bai.
Bai, horrelako zerbait.
Bai, auditorioa nik uste edo kontzertu areto bat
bai.
Izango litzateke, ba, musika eta arkitektura lotzen dituen, osea soinu eta arkitektura lotzen dituen, ba, eraikinik ba funtsezkoena edo
vale.
Bai. Baino izango dugu horretara iristeko denbora, saioaren bukaeran, kurtsalari buruz hitz egingo dugu, saioa bukatzeko, baino hori, ba hori, bukaerara kontziko dugu.
Bueno. Nola zizara, vale, orduan, egingo dugu horrelako amua bota duzu, esaten den bezala, ez?
Bai.
Amua bota duzu, badakigu kursalera momenturen batean iritsiko garela.
Hori da.
Baina, bueno, zuk esango diguzu, noiz iritsiko garen horra, edo, bueno, behar bada, vale, horra iritsiko gara. Hori, vale, hori esango dugu. Baina, zu, arkitektoa izan da, azaldu beharko diguzu, hasieran egin dizugun galdera. Zein da soinuaren eta arkitekturaren arteko lotura?
Ba, pixka bat, pauso bat atzera emango dugu, eta hasiko gea hitz egiten arkitektura eta, ba hori, musika edo soinuak, nola baita esateko, disiplina artistiko bezala daukaten lotura, ezta?
Vale.
Beti danik gertatu izan da, historian zehar, arte guztiek ba erlazio handia dakatela eta arkitektura eta musika ba ez dira ezberdinak. Zentzu hortan arkitekturan ikusi dezakegu ba bi estilo mota daudela, estilo lineala historikoki izaten dut, estilo lineala eta estilo piktorikoa. Eta musikan garai bakoitzean baita ere dauzkagula melodiak garrantzia gehiago eukitzea edo harmoniak garrantzia
vale.
gehiago eukitzea.
Bai.
Hortaz, adibidez, hola, pixkat mundu guztiak imaginatzeko. Errenazimentuan edo neoklasikoan, danok eukiko dugu eraikinen neoklasiko baten irudia, ez da, greziar moduko templo itxura dukaten eraikin horiek, zutabekin, eta ba, denbora haietan, funtsezkoena zen geometria oso ba puroa, lerro zuzenak, matematikoki esango genuke egindako kalkuluen bidez bilatzen da edertasuna.
Vale.
Nolabait estilo idealistak dira. Eta musikan baita ere gertatzen da denbora hoietan melodiak daukala garrantzia gehiago. Eta gertatzen da denbora historiko barrokoan adibidez edo erromantizismoan harmoniak daukala musikan garrantzia gehiago, adibidez pentsatzen baldin badugu musikan Bachen kompoziziotan eta arkitekturan lerroak ez dakain besteko garrantzia, baizik eta masak, argi ilun jokuak daukala ba, garrantzia gehiago. Hortaz, ba hori, erraminta bezala, adibidez, ba hori, konposaketan, erritmoan eta batean eta bestean erlazio handia dago. Schopenhauerrek esaten zuen, la arquitectura es música congelada.
Ah, vale, vale.
Artean duten harremana kontatu diguzu, baina arte gixara izateaz, harremana izateaz gain, badago harreman fisikorik?
Ba, bai, eta horrera hurbiltzen joango gera, azkenean, ba hori, arkitekturak bizitzen ditugun espazioak diseinatzen ditu, ezta? Hori danok dakigu. Eta soinua, azkenean, ba, uin fitxeko bat da. Edonon gertatzen den fenomeno bat da. Eta espazio bakoitzean, ba, portaera ezberdin bat eukiko du. Espazio horren, ba, tamainaren eta materialen, ba, nolakoak diren materialen arabera. Nola baita esateko.
Baize, noski, leku batetik bestera, gauzak asko aldatuko dira. Espazio bakoitzean soinuaren funtzionamendua ezberdina izango da.
Hori da. Adibidez, ba, bi adibide oso garbi jendeak ulertzeko. Katedral gotiko batean, ezta? Espazio oso vertikala, erraldoia, dana harrizkoa, eta ze notatzen dugu soinualdetik katedral batera sartzen garenean. Kriston oihartzuna dagoela. Bai. Adibidez, bere garaian musika korala ere horregatikan edo horren bitartez sortu zen. Ondo jutentzalako ahots askokin egiten zen musika bat, ba oihartzun horrekin ondo funtzionatzen zulako. Adibidez, pertsona bakarra egonda edo piano bat bakarrikan egonda, ba ez litzateke musika egokia izango katedral batean jotzeko.
Jende gehiago behar da.
Hori da.
Nolabait bete egiten duzulako.
Bete egiten duzu eta oihartzun hori nolabait akompainatu egiten du musika hori. Baino pertsona batekin galdu egiten da ze oihartzuna bueltatu egiten zaizunerako ba ez da ondo akoplatzen. Eta ba beste adibide oso gertua irratiko ba
estudio bera.
Panelak dauzkagu paretetan, oso absorbentea den gela batean gaude, gela txiki batean, eta orduan soinua ba, saiatzen gera oihartzunik ez egotea, ba, soinua garbi eta oso zehazki transmititzeko, ezta?
Inigo orduan, bueno, kontzertu bat eman badugu, gaizki ez, ezta? Aurretik lokalizazioa gutxienez bisitan joatea, ezta? Eta
hori da, bai. Eta gero kursalarekin hasten garenean ikusiko dugu nola espazio berdina ere moldatu daiteke, ba, hori, pixka bat musika mota ezberdinak toki berean egin alizateko.
Aurreko astean ez duela, 15 egun zurekin egon ginenean eta argiari buruz hitz egiten genuenean esaten zenuen, bueno, argia eta erakutsi zen egun argia erabili daitekeela etxe batean eroso egoteko eta horrela esantzen egun argi mota hau mesedez ezin joiz erabili zuen etxean. Soinuarekin gauza bera gertatzen da, egin leike, bueno, izan liteke elementu bat eroso sentitzeko leku batean.
Guztiz gainera, adibidez, zuek pisu batean bizi zarete?
Bai, bigarren pisu batean.
Bigarren pisu batean, vale. Eta adibidez, bizilagunak entzuten dituzue, kaleko zaratak entzuten dituzue.
Bueno, dena kontatu behar dugu.
nik
bizilagunak bai, entzuten ditut. Bizilagunen telebista berezik entzuten dut. Eta gero kalean kotxeak eta autobusak. Berezikin lehen orduan eta bai bai.
Hori da, lehenengo arrankatzen duen
horretan, ez? Bai.
Guran ere bai den.
Ba, azkenean hori, naiz eta etxean egon, espazio guztitan entzuten dugu soinua. Eta oso garrantzitsua da gainera, etxeak ba, deskantzatzeko tokiak direlako, ezta? Adibidez, bizilagunen entzuteko kontu hori, eta adibidez, kaleko zaratak entzuteko kontu hori, bi soinu mota desberdintzen dira. Bat, airetiko soinua izan, zarata edo soinua izango litzatekena, eta bestea, vibrazioa edo ba, impacto soinua.
Vale.
Adibidez, zure goiko bizilagunak takoiak jartze baldin
bada. Bai, hori erantzuten da.
Eta klakea praktikatzen aste baldin bada, ba, bueno, gau ema, hori da. Eta gaua emango izu. Eta, ba hori, albokoak telebista oso altu baldin badauka, eta paretak ez badaude ondo isolatuta, baita ere asko entzungo dugu. Orduan, badaude erremintak, eta arkitektuek berez diseinatzerakoan erabili egin behar ditugu, ba, bizilagunetatik isolatzeko, eta kanpotik ere isolatzeko, ba, leio egokiak erabiliz, eta bar. Orduan, bai, oso garrantzitsua da, ba hori, ondo pentsatzea, ba hori, etxean deskantzeratu
balizateko. Eta zere inigo, esango dugu, zarata guztiak ez direla berdinak, eta gainera noski oso aldakorra izan daitekez, etxearen azpian batez ere zer duzunaren arabera, ze pentsatzen dut nahiko adi egongo direla, txazpian taberna bat dutenek, ba, jakiteko, ez?
Kakoak
edo emateko.
Bai, klaro, gauza bada, bizilagun batekin, hau da, etxe bizitza eta etxe bizitza arteko soinua, erabilera berdina da, orduan ez dago hainbesteko diferentziarik, baina hori, alogina, esaten zenun bezala, ba, taberna bat behian baldin badakazu, beste kontua da. Berez, tabernako proiektua egiterako momentuan, ba, oso ondo prestatu behar da lokala zarata ez pasatzeko. Orduan, adibidez, guk egin genuen, gogoratzen naiz, oain dala laus bos, ez, sortzi bat urte ja, orain dekan karreran egon, osea, kolaborazioan egin nun, jate, bueno, taberna txiki bat. Eta lokalak zeuzkan, ia 5 metroko altuera. Ba, metro terdiko altuera galdu genuen, hau da, iru zabai jarri behar izan genituen, ba, ondo isolatzeko, eta goiko etxe bizitzari, ba, soinua ez iristeko.
Gauzak ondo gintzen dituztela, alegria, ez?
Hori da.
Bale, orduan, ikasi dugu, soinuak ze garrantzia duen, eta nola eragiten duen arkitekturan, nola eragiten duen, horren esan duzun bezala, taberna baten proiektu eristen zaizu, eta noski, soinua nola ekidin liteken, hori badagoela, mai gainean lan egiten duzuenean.
Bale,
kursala zer?
Hori da. Eta kursala, ba, ja, azkeneko zea bezala, bueno, astu zait, tabernetan sartuta, kursalera iritsi baino lehen, tabernan bertan, hau da, gauza bat da, goiko etxera soinu ez zaratez iristea, eta beste bat da, seguraski baita ere identifikatuko duzute, tabernan bertan dagoen zarata hori konfort akustikoa lortzea. Ze gauza bat da...
Konfort akustikoa ditzen
bai,
da.
Hori da. Hau da, bat da aldamenera ez iristea, eta bestea oihartzun hori kentzea, eta ba, sei mai batera hitz egiten daudenean, batak besteari ez molestatzea. Eta bestela gertatzen dena da, jartzen garela altuago hitz egiten, eta denoi gertatu zaigu gaizki egokituta dagoen taberna batera sartzerakoan, eta guah, ze zarata dagoen hemen.
Bai, txaten dena, oso iotegi efektua.
Hori da, hori da. Eta fijatze baldin bazeate, normalean sabaietan jartzen dira fibrazko panelak, bai, edo zulotxoak dituzten panelak, horrela, ba hori, soinu uinak xurgatu egiten dira, amortiguatu egiten dira, eta ez dute errebotatzen, ez dute oihartzuna provokatzen, eta orduan eroso sentitzen gera.
Bai, segia da, esan duzunean konfort akustikoarenak zentzu guztia dauka gertatzen delako, ez? Da, jatetxe batera sartu, eta naiz eta jende gutxi egon, zarat handia dagoela, eta beste batzuetan jende asko egonda ere, bueno, ondokoaren konversazioa entzun dezakezu.
Hori da, eta uste baino gehiagoko ba garrantzia dauka gure konfortean, gure ba hori
ez zara konturatzen, baina gero buruko mina izaten duzu.
Hori da. Resaka okerragoa da.
ze kursalera bai edo ez?
Bai, kursalera bai.
Iritsi da.
Iritsi da momentua. Hori, bukatzeko arkitekturan esango genuke plato estrella dena auditorioak dira. Nik ez dut egia esan inoiz auditoriorik egin.
Bueno, momentuz.
Momentuz, ez dugu izan aukerarik, baina bueno, oso proiektu bereziak dira, eta arkitekto eta zaparte, ingenieritza akustikora dedikatzen diren espezialistak ere garrantzitsuak dira. Kursalean adibidez, Rafael Moneo izan zen arkitektoa, neri ikaragarri gustatzen zaite eraikin hori, eta Higini Arau izan zen fizikari akustika diseinatu edo kalkulatu zuena. Mundu mailan da top etako bat, eta egon zareten noiz baiten kursalean, zer eski
bai. Askotan.
Ez da inbeste, bai. Biok elkarrekin podcast bat entzuten ibili ginen.
Ez dira notxikle ikusten.
Eta nola gogoratzen dezute auditorioa?
Auditoria da oso handia.
Txarleku pila batekin.
Pila bat, eta gainera, kasu horretan, beterik zegoen.
Bai,
ez dakit, galdetu ze bai, zerretan fijatu behar ginen?
Paretetan fijatu zinaten, edo zabaian fijatu zinaten? Igual, segurazki ez, hau da, deformazio profesionala, segurazki arkitektu.
Nik esango nuke, egurra badagoela.
Bai.
Ez?
Hauzien, bai. Potoloak edo, tertziopeloa,
bai,
esango nuke.
Bai. Ba, fijatze baldin bazeate urrengoan, kursalean oso polita da ikustea, bueno, fijatzen baldin bazeate, depende ze kontzertu mota edo ze eventu mota egingo den, paretetako panelak eta sabaietako panelak mugitu egiten dituzte, gortinak jartzen dira batzutan, hau da, ez dalako berdina, barrok kontzertu bat, edo podcast bat, edo opera bat, edo piano kontzertu, osea, piano bakarra dagoen kontzertu bat, orduan, sala bera, eraldatu egiten da, pixka bat, adaptatu egiten da, ondo entzuteko. Mm-hmm. Eta kuriosidade bezala adibidez, claro, ez da berdina bete-betea egotea, 1800 pertsona dazka aforoan, edo 200 pertsona egotea. Eta urrengoan juten zeatenean, fijatu, eserlekuak plegatuta daudenean, bekaldean dauzkate zulotxoak, egurrezkoak dira eta zulotxoak, eta barruan daukate ba, material absorbente bat. Orduan, eserlekoa itxita dagoenean, xurgapen efektua dauka pertsona bat egongo balitz bezala. Orduan, berdin du, osea, kalkulatuta dago, ba, aforo osoa edo aforo erdia edo pertsona bakarra bai. Dagoenean,
akustika hona izateko.
Akustikoki ondo entzungo duzu mm-hmm. beti.
Bueno, mira, nik esango dizut, maiatzean, baditu dala sarrera kursalera joateko, eta egingo dudan lehenengo gauza izango da iritsi, aulkia begiratu eta argazkia bidali. Inigo, zenbat ikasi dugun gaur zurekin, eskerrik asko.
Hori da, ama gertekun erarte.
Hori da, handizan.
Gero arte.